Roja inê çavreye ku encumana ewlekariyan navdewletî derbarê dirêjkirina biryara gihandina alîkariyên mirovî yê navneteweyî ji bo Sûriyê dengdanê bike. Li gorî biryara neteweyên yekbûyî 2585 mekanîzma encumana ewlekariyan navdewletî ya ji bo gihandina alîkariyên mirovî ji bo Sûriyê di dehê vê tîrmehê de bi dawî dibe. Li aliyekî din tekane dergehê ku alîkarî têre derbas dibûn dergehê Babil Hewayê ku dikeve bakur Rojavayê Sûriyê ku di jêr kontrola Tirkiyê de. Berdevkê rêveberiya Xweser Luqman Ehmed daxwaz ji hêzên navdewletî kir ku rewşa mirovî li bakur rojhilatê Sûriyê berçav bigire ûriyên din bibîne da ku alîkariyên ji bo herêmên bakur rojhilatê Sûriyê pêşkêş bikin.
Me digot ji derve konseya ewlehiyê gerek ev derîve bi. Dibin siya mafên mirovan di rewşê şer de wê çaxê erêkirina konseya ewlehiyê cernav. Wê çaxê dewletin heger bixwazin vekin dibin siya vî mafî de karin yekser wê derî yan di deverên dir alîkariyê derbas bikin lê mixabin hetan hajî ew jî pêk nehatî.
Berdevkê rêveberiya Xweser vîdyoya Rûsyayê ya derbarê dirêjkirina biryara girtina dergehê mirovî El Ya'rûbiyê rex nekir. Brez Ahmed got, armanca Rûsyayê ji vê yekê ewe got fişarê li ser aliyên navdewletî bike bi taybetî Amerîkayê û hevkarên wê yên li bakur rojhilatê Sûriyê.
Nerîne me de ew vîto jî derketin ji bo dorpêçkirina rêveberiya Xweser, ji bo got zextê rêveberiyê bikin tawîza deverên din bide. Mixabin wê vîto jî ji bo mijarên siyasî bikartî. Tevî got ev derî, deriyê alîkariya mirovahî bû.
Hêjaya bibîrxistinê ya govelatên têkildar roja pênşema borî li ser pêşnûmeya biryareke ku ji hêla Irlanda û Norwêcê ve hate pêşkêşkirin ku tê de daxwaz dike ku erka neteweyên yekbûyî ji bo mekanîzmeya alîkariyên ji bo 12 mehên din jî were nûkirin li hev kirin. Lê hate zanîn ku Rûsyayê ji hêla xwe ve pêşnûmeyeke ji endamên Encumana Asayişa Navdewletî pêşkêş kir derbarê dirêjkirina derbaskirina alîkariyên mirovî biriya deriyê Babil Hewa ji bo heyama 6 mehan tenê. Biryara sala 2020-an ya alîkariyên mirovî ji aliyên neteweyên yekbûyî bireka 4 xalên sînorî derbasî Sûriyê dibûn. Lê ji ber vîdyoya Rûsyayê di sala 2020-an de 3 dergeh hatin girtin ku di nav wan de dergehê Tulkoçerê yê navbera sînorê herêmên rêveberiya Xweser bi Iraqê ve girê dida ew jî hat girtin. Niha tenê dergehê Babil Hewayê li gorî biryara 2585 vekirî maye. Hêjaya gotinê ye li gor amarên neteweyên yekbûyî 14,600,000 Sûrî. Pêdiviya wan bi alîkariya mirovî heye. Li bakur rojhilatê Sûriyê jî bêtirî 5,000,000 kes dijîn. Her wiha 16 kamp yên derbider û koçberan hene. Bi 100,000 jî derbider di nava bajaran de dijîn. Rêveberiya Xweser jî diyar dike ku herêmên wan di rewşeke mirovî tengdav de ye û her wiha alîkariyên navneteweyî yên mirovî ku bireka rejîmê derbasî herêmên rêveberiya Xweser dibin bi mercên siyasî ve girêdayî ne. Lewra pêdiviya wan bireyeke din ya gihandina alîkariyên mirovî yên navdewletî heye ji bilîriya rejîmê. Nexwasim ku niha Tirkiye gefa operasyoneke nû dike û dê bibe sedema derbiderbûna û koçberbûna bi milyonan ji xelkên bakur rojhilatê Sûriyê. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.